Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី21ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសូបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិននិងកម្ពុជាធ្វើសម្ពាធយោធារួមគ្នាដើម្បីសម្រាប់បញ្ហារាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ខណៈវៀតណាមនិងអាមេរិកបារម្ភកម្ពុជាមិនមានផែនការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីលើទួលទន្លេមេគង្គក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខនេះទេអ្នកជំនាញថារដូវក្តៅប្រហែលជាមិនអាចបញ្ឈប់ការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បានទេសហភាពអឺរ៉ុបបង្ហាញចំណុចសំខាន់នៃយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីសម្រាប់ទ្វីបអាហ្វ្រិកជនភៀសខ្លួនយ៉ាស៊ីឌីយកចម្រៀងបុរាណធ្វើជាវិធីព្យាបាលស្នាមរបួសហើយនៅក្នុងការផ្សាយជាលើកទី2របស់ VOAលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីឆាកជីវិតអតីតចុងភៅចំណិតនិងជាអ្នកការទូតរបស់ប៉ុលពតតុលាការក្រុងហាណូយកាត់ទោសអ្នកសរសេរប្លុកវៀតណាមជាប់គុក10ឆ្នាំសេរីភាពនិងស្ថានភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអេរិចរ៉ាល់ក្នុងពិភពលោកលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonប្រតិជននឹងកម្ពុជាបានជំនះនឹងនានាការនៅជុំវិញពិភពលោកក្នុងសប្តាហ៍នេះនៃការលុបចោលព្រឹត្តិការណ៍នានាដោយប្រទេសទាំងពីរបានចាប់ផ្តើមធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នាដើម្បីបង្ហាញទៅពិភពលោកថាប្រទេសទាំងពីររួចផុតពីវិបត្តិនៃការផ្ទុះរាតត្បាតនៃមេរោគ COVID-19 និងកាន់តែស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាថែមទៀតបើទោះបីជាមានការបារម្ភពីប្រទេសដទៃក្តីលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកសឹងសុផាតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសជាមិត្តទាំងពីរដែលជានិច្ចកាលតែងប្រតិកម្មទៅនឹងប្រទេសវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ដើមធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នាលើកទី4កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី14ខែមីនាកន្លងទៅនេះសកម្មភាពធ្វើលំហាត់យោធានៅក្នុងខេត្តកំពតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាផ្ដោតទៅលើកិច្ចការជួយសង្គ្រោះមនុស្សធម៌និងកិច្ចការប្រឆាំងភេរវកម្មនៅមុនពេលសមយុទ្ធនេះត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី1ខែមេសាខាងមុខនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់ចិន Xinhua ប្រទេសចិននិងដៃគូខាងយោធារបស់ខ្លួនដែលខ្សោយជាងខ្លួននោះកំពុងធ្វើការហាត់សមយុទ្ធនាគមាសឆ្នាំ2020ខណៈដែលនៅជុំវិញពិភពលោកមានការលុបចោលនូវព្រឹត្តិការណ៍គ្រោងទុកជាច្រើនដោយសារមានការផ្ទុះរាតត្បាតនៃ COVID-19 ដែលជាជំងឺបង្កឡើងដោយមេរោគកូវីដប្រភេទថ្មីប្រទេសចិនខ្លួនឯងមានចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺនេះច្រើនជាងគេចាប់តាំងពីមេរោគនេះបានលេចមុខដំបូងកាលពីខែធ្នូដែលចំនួននេះបានកើនឡើងដល់ជាង 80,000 នាក់ប៉ុន្តែករណីឆ្លងថ្មីៗនៅក្នុងប្រទេសចិនបានធ្លាក់ចុះដល់ចិត្តកម្រិត0ក្នុងខែមីនានេះមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងសង្ឃឹមថានឹងអាចបង្ហាញពិភពលោកថាប្រទេសចិនបានរឹបឡើងវិញខាងនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចពីការផ្ទុះរាតត្បាតនៃមេរោគថ្មីនេះដែលនៅបន្តរាលដាលនៅប្រទេសលោកខាងលិចខណៈដែលប្រទេសកម្ពុជាចង់បង្ហាញពីសាមគ្គីភាពជាមួយប្រទេសចិនដើម្បីអាចទទួលបានជំនួយពីចិនបន្ថែមទៀតនេះបើតាមការអះអាងរបស់អ្នកវិភាគលោក Alan Chongសាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៅសាលា S រាជារតណាមសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថាប្រទេសចិនចង់ងាកផុតចេញពីបញ្ហា COVID-19 ឲ្យបានឆាប់ហេតុនេះហើយពួកគេធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងឲ្យបានឆាប់ដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីពង្រឹងភាពស្របច្បាប់ក្នុងក្រសែភ្នែកអ្នកដទៃនៃរបបកុម្មុយនីសចិនប្រទេសចិនធ្លាប់បានជួយទ្រទ្រង់របបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមនៅក្នុងអំឡុងទសវត្ស1970ដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងឥទ្ធិពលនៃប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូចិនបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសកម្ពុជាផ្ដល់ដល់ប្រទេសចិននៅសម្លេងនៅក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានដែលជាអង្គការតំបន់មួយដែលមានសមាជិកខ្លះមានចំនួនដែនសមុទ្រជាមួយនឹងប្រទេសចិនប្រទេសកម្ពុជាជាសមាជិកមួយនៃសមាជិកទាំង10របស់អាស៊ានជាថ្នូរប្រទេសចិនបានផ្ដល់ថវិកាជំនួយចំនួន $20,000,000ដល់ការស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់កម្ពុជាបើគិតមកត្រឹមឆ្នាំ2018ប្រទេសកម្ពុជាដ៏ក្រីក្របានប្រើថវិកានេះដើម្បីពង្រីកកំពង់ផែសមុទ្រសម្ពោធបណ្ដាញផ្លូវថ្នល់ថ្មីមួយនិងរៀបចំគម្រោងសម្រាប់សាងសង់អាកាសយានដ្ឋានថ្មីចំនួន2កន្លែង លោកថាមសាក់ឆាឡឹមផាឡានុផាប់អ្នកស្រាវជ្រាវមួយរូបនៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ ISIS Yusuf Ishak នៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីថ្លែងថាពេលនេះប្រទេសកម្ពុជានឹងទំនឹងទទួលបានជំនួយខាងសុខាភិបាលពីចិនបន្ថែមទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីខែកុម្ភៈនៅក្នុងអំឡុងជិតដល់ចំណុចធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៃការផ្ទុះរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសចិនដែលកាយវិការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះត្រូវបានអ្នកជំនាញថាជាកាយវិការដ៏កម្រនៃការបង្ហាញពីការគាំទ្រខាងស្មារតីដល់ភាគីចិនលោកថែមសាក់ឆាលឺផាឡានុផាប់បញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនកាលពីខែកុម្ភៈខំធ្វើដំណើររហូតដល់ទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាមានមិត្តធំធំដែលអាចជួយកម្ពុជាបានអ្នកវិភាគមួយរូបទៀតគឺលោក Alan Chong បន្ថែមទៀតថាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះចង់បន្តទទួលបានជំនួយខាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពីប្រទេសចិនទីតាំងនៃការធ្វើលំហាត់សមយុទ្ធនេះចៃដន្យត្រូវធ្វើឡើងនៅជិតមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលនៅទីនោះប្រទេសចិនមានវត្តមានដ៏មហិមានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគមួយរូបទៀតគឺលោក TT Nan Pong Suthira សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យជូឡាឡង្កនក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃអ្នកវិភាគទាំងឡាយនិយាយថាការធ្វើសមយុទ្ធយុធានៅក្នុងខែកុម្ភៈនេះទោះបីមិនជាក់ច្បាស់ជាសមយុទ្ធស្ថានភាពពេលសង្គ្រាមក្តីក៏ត្រូវគេរំពឹងថានឹងផ្ដល់ដល់ប្រទេសចិននៅឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងមុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងតំបន់ឥណ្ឌូចិននេះនៅរយៈពេលយូរក្នុងពេលប្រទេសចិនត្រូវការឥទ្ធិពលនេះលោក Alan Chong សាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៅសាលា S Rajaratnam សម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីថ្លែងថាប្រទេសវៀតណាមមានការព្រួយបារម្ភជាពិសេសប្រទេសនេះមានព្រំដែនជាប់ទាំងប្រទេសចិននិងប្រទេសកម្ពុជាហើយបានប្រឆាំងទៅនឹងការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រទេសអាស៊ានផងដែរនោះមានចំនួនជាមួយនឹងចិនអំពីតំបន់ដ៏សម្បូរធនធានក្នុងដែនសមុទ្រនេះលោក Steven Nagy សាស្ត្រាចារ្យជំនួយជាន់ខ្ពស់ផ្នែកនយោបាយនិងការសិក្សាអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ Christian អន្តរជាតិក្នុងទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុននិយាយថាសមយុទ្ធរួមគ្នារវាងចិននិងកម្ពុជានេះបង្ហាញអំពីការបដិញ្ញារបស់ចិនក្នុងការធ្វើឲ្យសមាគមអាស៊ានបែកបាក់ជាស្ថាប័នដោយលោកពន្យល់ក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាដោយបញ្ចូលវត្តមានរបស់ខ្លួនម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការធ្វើបេសកកម្មរួមគ្នាឬធ្វើតេស្តរួមគ្នាឬការស្ថាបនាមូលដ្ឋានទ័ពទាំងនេះជាមធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីរារាំងអាស៊ានពីការធ្វើការជាមួយគ្នាដោយតាមទួលនីតិរបស់អង្គការនិបន្ធមួយនេះសមយុទ្ធយោធារវាងចិននិងកម្ពុជានេះកើតមានឡើងក្រោយពីសមយុទ្ធយោធាពហុប្រទេសដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះ Cobra Gold ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលជាប់ព្រំដែនជាមួយកម្ពុជារយៈពេល12ថ្ងៃហើយដែលបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី6ខែមីនាកន្លងទៅនេះប្រទេសចិនបានប្រឆាំងទៅនឹងការផ្លាស់ទីរបស់កងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington បានហៅតំបន់នីវីចនេះថាជាដែនសមុទ្រខណៈដែលចិនបានទាមទារ 90% នៃផ្ទៃសមុទ្រនេះថាជាដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្សុផាត VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
កន្លងទៅកម្ពុជាបានសិក្សាលទ្ធភាពនៃការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើទួលនឹងដៃទន្លេមេគង្គក្នុងនោះមានទំនប់ដ៏ធំបំផុតក្នុងខេត្តកោះចេះដែលមានទំហំថាមពលដល់ទៅ2600មេហ្គាវ៉ាត់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គមានការព្រួយបារម្ភថាពួកគេនឹងត្រូវប្តូរទីកន្លែងរស់នៅមន្ត្រីនៃក្រសួងរាយនឹងថាមពលបានអះអាងថាកម្ពុជាមិនមានផែនការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីលើទួលទន្លេមេគង្គនោះទេលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងរាយនឹងធម្មពលឲ្យដឹងថាកម្ពុជាមិនមានផែនការក្នុងការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីលើទួលទន្លេមេគង្គនោះទេក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខគឺរហូតដល់ឆ្នាំ2030លោក Victor Zona អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានធម្មពលនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបានថ្លែងថាក្នុងផែនការធម្មពលរបស់កម្ពុជារយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខនឹងមិនមានការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីលើទួលមេទន្លេមេគង្គនោះទេក្នុងនោះមានទំនប់សម្បូរក្នុងខេត្តក្រចេះដែលមានទំហំធម្មពលទៅដល់2600មេហ្គាវ៉ាត់និងរងការរិះគន់ថានឹងបំផ្លាញប្រភពត្រីសំខាន់សំខាន់
2020ទៅ2030យើងអាចមានផែនការអភិវឌ្ឍវិទ្យាអភិសនីលើដងទន្លេមេទេតាមពិតការអភិវឌ្ឍលើដងទន្លេមេទាមទារឲ្យមានការសិក្សា លំអិតហើយយ៉ាងទៀតការវិតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថានគឺជាការចូលចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ធ្វើពេលយូរដូច្នេះគឺឃើញថាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំនេះមិនមានការអភិវឌ្ឍលើតោះទេនេះទេ
នៅពេលសួរថាតើទំនប់នៅលើទន្លេមេគង្គនឹងត្រូវសង់នៅពេលខាងមុខឬយ៉ាងណាក្រោយឆ្នាំ2030អ្នកនាំពាក្យរូបនោះមិនបានបញ្ជាក់ទេដោយគ្រាន់តែលើកឡើងថាអាស្រ័យទៅលើការសិក្សាលោកបន្តថាចាប់ពីឆ្នាំ2027កម្ពុជានឹងពឹងផ្អែកសំខាន់លើឧស្ម័នធម្មជាតិរាវហៅថា LNG ដែលលោកថានឹងមានការស្ថាបនារោងចក្រអគ្គិសនីដើរដោយឧស្ម័នធម្មជាតិកាលពីខែមករាឆ្នាំ2020ក្រុមហ៊ុនចំនួន2គឺក្រុមហ៊ុនចិននិងក្រុមហ៊ុនខ្មែរឈ្មោះ Cambodian Natural Gasបាននាំចូលអូស្មានរាវមកប្រទេសកម្ពុជាជាលើកដំបូងដើម្បីផលិតថាមពលបំពេញតម្រូវការក្នុងប្រទេសនាពេលនោះស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាក៏បានអបអរសាទរនិងលើកឡើងថាជាការបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីនៃការប្រើប្រាស់ថាមពលនៅកម្ពុជាតាក់ទងនឹងគម្រោងស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិដំរ៉ែឃុំបឹងចាស្រុកសំបូរខេត្តក្រចេះបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងនិងមិនចង់ឲ្យមានការសាងសង់ទំនប់សម្បូរដែលអាចផលិតថាមពលប្រមាណ2600មេហ្គាវ៉ាត់ធំជាងទំនប់សេសានក្រោម2ចំនួន5ដងនិងធំជាងទំនប់នៅប្រទេសឡាវផងដែរពួកគេបារម្ភថាពួកគេនឹងបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងដីចម្ការនិងការរស់នៅក្បែរទឹកទន្លេដែលពួកគេបានរស់នៅជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយអ្នកស្រីផ្លោកសារ៉េតជាកសិករម្នាក់នៅលើកោះថ្នោតជាប់នឹងទន្លេមេគង្គនិងជាកន្លែងដែលអ្នកស្រីថាមានការសិក្សាសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដ៏ធំមួយនេះតាំងពីឆ្នាំ2007ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកស្រីបានលើកដំណឹងក្រៅផ្លូវការថានឹងមិនមានការស្ថាបនាទំនប់នៅទីនេះទេប៉ុន្តែអ្នកស្រីនៅតែបារម្ភក្នុងចិត្តអ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅផ្ទះរបស់អ្នកស្រីនៅលើកោះថ្នោតថា
ជាបរិវត្តអត់មានកំណត់ថាគេសាងសង់ឬក៏គេមិនសាងសង់ទេគាត់ឃុំគេអត់ដឹងទេតែជាបរិវត្តនៅក្នុងឃុំខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភខ្លាចតែគេសាងសង់តែប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្នាសូម្បីតែខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំនៅតែមានទំនុកចិត្តមួយខ្លាចតែគេសាងសង់គឺយើងអត់ដឹងថាបាក់ឈឹងអត់ដល់ថារដ្ឋាភិបាលមកប្រកាសប្រាប់យើងផ្ទាល់ជាក់ស្ដែងថាគេអត់សាងសង់តែនោះយើងឡែងព្រួយបារម្ភ
អ្នកស្រីដែលមានអាយុ49ឆ្នាំនិងមានកូន5នាក់មានប្រសាសន៍ថាការរស់នៅទីនេះមានភាពងាយស្រួលក្នុងនោះមានការធ្វើស្រែចម្ការដាំដំណាំនិងនេសាទជាដើមបើតាមអ្នកស្រីផ្លោកសារ៉េតទឹកទន្លេមេគង្គនៅឆ្នាំនេះបានស្រកខុសពីធម្មតាដែលធ្វើឲ្យប្រជាកសិករពិបាកក្នុងការធ្វើស្រែចម្ការដាំដំណាំនេសាទនិងបើកទូកម៉ាស៊ីនជាដើមដោយសារខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់ប៉ះថ្មបើតាមអង្គការអន្តរជាតិឈ្មោះថា International Rivers ប្រសិនបើមានការសាងសង់ទំនប់សម្បូរនឹងរាំងខ្ទប់ការបំលាស់ទីរបស់ត្រីជាច្រើនរវាងភាគខាងត្បូងប្រទេសឡាវនិងទន្លេសាបរបស់កម្ពុជាបំផ្លាញជម្រកសត្វត្រីនៅតំបន់ជ្រៅជ្រៅសំខាន់សំខាន់ប៉ះពាល់លំហូរដីល្បាប់និងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរបស់ទឹកអង្គការនេះបានលើកឡើងថាការស្ថាបនាទំនប់សម្បូរនេះនឹងជាកំហុសដែលពោពេញដោយសោកនាដកម្មនិងតម្លៃបង់យ៉ាងខ្ពស់សម្រាប់កម្ពុជាយោងតាមការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថានជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ MRC ដែលមានសមាជិក4ប្រទេសរួមមានឡាវថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមមានការប៉ាន់ប្រមាណថាប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ 20,000 គ្រួសារនឹងប្រឈមការផ្លាស់ទីលំនៅពីដីរបស់ពួកគេប្រសិនបើមានការសាងសង់ទំនប់សម្បូរបើយោងតាមឯកសារផ្លូវការរបស់ក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលដែល VOA ទទួលបានក្រៅពីទំនប់សម្បូរក្នុងខេត្តក្រចេះកម្ពុជាក៏មានគម្រោងស្ថាបនាទំនប់លើទួលទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលមានទំហំថាមពលទៅដល់900មេហ្គាវ៉ាត់ក្រៅពីទំនប់ធំធំពីរនេះក៏មានទំនប់ទំហំទ្រង់ទ្រាយតូចផ្សេងផ្សេងទៀតប្រមាណ14ដែលស្ថិតក្នុងគម្រោងសម្រាប់ការសាងសង់រហូតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាបានស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលមានទំហំ400មេហ្គាវ៉ាត់ដែលធ្វើឲ្យលិចផ្ទះរាប់រយខ្នងនិងសហគមន៍របស់ជនជាតិដើមភាគតិចសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើផ្នែកបរិស្ថាននៅកម្ពុជាបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភលើគម្រោងស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីជាបន្តបន្ទាប់នៅលើដងទន្លេមេគង្គជាពិសេសទំនប់របស់ប្រទេសឡាវដែលពួកគេអះអាងថានឹងធ្វើឲ្យកម្រិតទឹកទន្លេមេគង្គធ្លាក់ចុះហើយប៉ះពាល់ផលត្រីនិងដីល្បាប់ នៅផ្នែកខាងក្រោមទំនប់វារីអគ្គិសនីចម្រុងចម្រាស់របស់ប្រទេសឡាវនៅផ្នែកខាងលើទន្លេមេគង្គដែលនៅជិតកម្ពុជាមានដូចជាទំនប់វារីអគ្គិសនីសាយាបូរីនិងទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងប៉ុន្តែលោក Victor Zona នៃក្រសួងរាយនឹងធម្មពលមានប្រសាសន៍ថាទំនប់សេសានក្រោម2របស់កម្ពុជានិងទំនប់នៅលើទួលទន្លេមេគង្គដែលប្រទេសឡាវបាននឹងកំពុងស្បណាមិនមែនជាទំនប់ធំស្តុកទឹកច្រើនហើយស្ថិតនៅឆ្ងាយពីប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះលោកថាមិនមានផលប៉ះពាល់ណាមួយជាកត់សម្គាល់នោះទេបើតាមមន្ត្រីរូបនោះកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះមានប្រភពធម្មពលចេញពីការដុតធ្យូងថ្មវារីអគ្គិសនីត្រង់ទ្រាយតូចតាមដៃទន្លេមេគង្គទឹកធ្លាក់ដងស្ទឹងនិងប្រភពពីធម្មពលព្រះអាទិត្យលោកបន្តថាកម្ពុជានៅតែនាំចូលអគ្គិសនីប្រមាណ20ទៅ 24% ពីប្រទេសជិតខាងនៃទំហំធម្មពលតម្រូវការសរុបក្នុងប្រទេសក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដែលមានទៅដល់ជាង2000មេហ្គាវ៉ាត់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
នៅក្របដំបន់នៃអត្តកូលខាងជើងរដូវស្លឹកឈើលាស់កាន់តែជិតមកដល់ខណៈដែលរដូវរងាកំពុងឈានដល់ទីបញ្ចប់អ្នកខ្លះរំពឹងថាជំងឺ COVID-19 ក៏នឹងសាបរលាបទៅតាមរដូវរងាដែរលោក Steve Baragona នៃ VOA បានសាកសួរអ្នកជំនាញខាងសុខាភិបាលអំពីបញ្ហានេះនិងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសឹងសុផាតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីខែកុម្ភៈប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានទស្សន៍ទាយថាវីរុសកូរ៉ូណាប្រភេទថ្មីដែលរាតត្បាតជាសកលនេះនឹងបាត់ទៅវិញនៅខែមេសាខាងមុខនៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពឡើងកម្ដៅតាមរដូវកាលអ្នកផ្សេងទៀតសង្ស័យថាអាកាសធាតុក្តៅហើយសើមនៅតំបន់ត្រូពិចបានធ្វើឲ្យជំងឺ COVID-19 នេះឆ្លងរាតត្បាតតិចនៅតំបន់ក្តៅទាំងនេះរឿងទាំងនេះអាចជាការពិតក៏ប៉ុន្តែលោក Christopher Morris អ្នកស្រាវជ្រាវខាងវីរុសចម្លងដោយសត្វល្អិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ George Washington ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំប្រហែលជាមិនហ៊ានភ្នាល់ដាក់លុយច្រើនទេថារដូវក្តៅនឹងធ្វើឲ្យជំងឺ COVID-19 បាត់ទៅវិញនោះនៅបណ្ដាប្រទេសមានអាកាសធាតុមធ្យមជំងឺផ្ដាសាយនិងជំងឺផ្ដាសាយធំមានចំនួនកើនឡើងនិងថយចុះទៅតាមរដូវកាលជំងឺ COVID-19 គឺជាជំងឺផ្លូវដង្ហើមមួយដែលស្រដៀងទៅនឹងជំងឺផ្ដាសាយធំដែរហើយវីរុសនេះជាប្រភេទវីរុសដែលស្ថិតនៅក្នុងអំបូរជាមួយនឹងវីរុសដែលបង្កជំងឺផ្ដាសាយធម្មតាដោយផ្អែកលើការវិវត្តរបស់វីរុសកូរ៉ូណាប្រភេទផ្សេងទៀតកន្លងមកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយក្រុមទស្សន៍ទាយថាចំនួនករណីអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 អាចធ្លាក់ចុះវិញខណៈដែលនីតិខរដូវចាប់ផ្ដើមនៅអត្តកូលខាងជើងនៃផែនដីប៉ុន្តែនេះមិនមានន័យថាជំងឺ COVID-19 នឹងរលាយបាត់ទេគំរូទស្សន៍ទាយរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំងនោះបង្ហាញថាចំនួនករណីឆ្លងវីរុសនេះនឹងកើនឡើងខ្ពស់ជាថ្មីនៅរដូវរងាឆ្នាំក្រោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមិនដឹងអំពីមូលហេតុទាំងអស់ដែលនាំឲ្យជំងឺផ្ដាសាយធម្មតានិងផ្ដាសាយធំពិវត្តតាមរដូវនោះទេប៉ុន្តែមានគំនិតមួយដែលថាកូវីដ -19 ងាយឆ្លងជាងនៅក្នុងខ្យល់អាកាសស្ងួតដែលកើតឡើងនៅរដូវរងាប៉ុន្តែបើយោងតាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយក្រុមទៀតសំណើមក្នុងខ្យល់អាកាសមិនមែនជាកត្តាដែលប៉ះពាល់ដល់ជំងឺ COVID-19 ទេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំងនេះបានរកឃើញថាជំងឺ COVID-19 បានឆ្លងរាលដាលនៅគ្រប់តំបន់ក្នុងប្រទេសចិនតាំងពីតំបន់ត្រជាក់ស្ងួតនៅភាគខាងជើងរហូតដល់តំបន់ក្តៅសើមនៅភាគខាងត្បូងម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីដែលស្ថិតនៅតំបន់ត្រូពិចអាកាសធាតុក្តៅហើយនឹងសើមក៏មានការឆ្លងវីរុស COVID-19 ជាបន្តបន្ទាប់ដែរដូចគ្នានេះដែរកត្តាកម្ដៅនិងសំណើមក៏មិនអាចបញ្ឈប់ការឆ្លងនៃជំងឺផ្ដាសាយធំដែរការសិក្សាមួយចំនួនបង្ហាញថាករណីឆ្លងផ្ដាសាយធំកាន់តែធ្លាក់ចុះនៅពេលដែលគេកាន់តែខិតជិតដល់តំបន់អេក្វាទ័រប៉ុន្តែជំងឺផ្ដាសាយធំនៅតែជាកត្តាសំខាន់ដែលនាំឲ្យមានការស្លាប់និងការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងតំបន់ទាំងនោះហើយក្នុងអំឡុងនៃការរាតត្បាតនៃជំងឺផ្ដាសាយជ្រូក H1N1 កាលពីឆ្នាំ2009បណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់ត្រូពិចដូចជាប្រទេសមិចស៊ិចឥណ្ឌាបង់ឡាដេសមីយ៉ាន់ម៉ាឥណ្ឌូនេស៊ីនិងគ្វាតាម៉ាឡាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានអត្រាការស្លាប់ច្រើនជាងគេដោយសារជំងឺរាតត្បាតនេះអាកាសធាតុតាមរដូវមិនមែនជាកត្តាតែមួយដែលនាំឲ្យមានករណីជំងឺផ្ដាសាយធំត្រូវធ្លាក់ចុះនៅអត្តកូលខាងជើងក្នុងរដូវក្តៅនោះទេវិស្សមកាលនៅតាមសាលាក៏ជាកត្តាមួយដែរលោក Mark Lipsitch នាយកមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាការវិវត្តនៃជំងឺឆ្លងនៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថាករណីឆ្លងនៃជំងឺផ្ដាសាយធំអត់ស្វាយកញ្ជ្រឹលនិងជំងឺផ្លូវដង្ហើមផ្សេងទៀត ចាប់ផ្ដើមកើនឡើងនៅពេលចូលបរិវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មីហើយចំនួនឆ្លងនេះចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះវិញនៅពេលចូលដល់វិស្សមកាលរដូវក្តៅនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនៅពេលនេះមានសាលារៀនជាច្រើនបានសម្រេចផ្អាកការសិក្សាទាំងអស់នៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីទប់ទល់ការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19ប៉ុន្តែគេមិនច្បាស់ថាវិធានការទាំងនេះនឹងជួយទប់ទល់ការឆ្លងបានកម្រិតណានោះទេបើទោះបីជាកុមារភាគច្រើនហាក់ដូចជាមិនងាយធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ធ្ងរដោយសារជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយក៏កុមារអាចផ្ទុកនឹងចម្លងវីរុសនេះបន្តទៅទៀតគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាតើកុមារដើរតួកម្រិតណានៅក្នុងការចម្លងវីរុសដែលរាតត្បាតជាសកលនេះទេលោក Matt Lipsitch បានសរសេរនៅក្នុងគេហទំព័រនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាការវិវត្តនៃជំងឺឆ្លងនៃសាកលវិទ្យាល័យ Harvard យ៉ាងដូចនេះថាការយល់ច្បាស់អំពីស្ថានភាពនេះជារឿងសំខាន់ប្រសិនបើយើងចង់ដឹងថាតើការបិទសាលាអាចជួយទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដែរឬទេនិងដើម្បីនឹងអាចទស្សន៍ទាយជាបន្តថាតើវិស្សមកាលរដូវក្តៅនឹងអាចជួយទប់ស្កាត់ការឆ្លងក្នុងកម្រិតណានោះលោក Lipsitch បានសរសេរបន្តទៀតថាមូលហេតុមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យវីរុសរាតត្បាតជាសកលនេះមិនងាយបាត់ទៅវិញគឺដោយសារវីរុសថ្មីមានប្រៀបបណ្ដោះអាសន្នតែសំខាន់មួយទៀតគឺมันមានជនណាឬមានមនុស្សតិចតួចប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមប្រជាជនដែលមានប្រព័ន្ធការពារក្នុងរាងកាយរបស់ពួកគេបានស៊ាំទៅនឹងវីរុសថ្មីនេះការនេះមានន័យថាมันមានកត្តាអ្វីអាចទប់ទល់ទៅនឹងវីរុសថ្មីនេះបានទេទោះបីជាអាកាសធាតុក្តៅអាចទប់ទល់ខ្លះក៏ដោយហើយបើទោះជាការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ត្រូវធ្លាក់ចុះនៅក្នុងរដូវក្តៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះក្តីក៏ជំងឺនេះអាចឆ្លងជាថ្មីទៀតនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះចុងឆ្នាំនឹងកើតមកវិញនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ទៀតដោយអាស្រ័យទៅលើកត្តាថាតើប្រព័ន្ធការពារខ្លួនរបស់អ្នកជំងឺ COVID-19 ខ្លាំងកម្រិតណានិងថាតើពួកគេងាយសះស្បើយកម្រិតណានោះជំងឺ COVID-19 អាចជាជំងឺដែលកើតជាថ្មីតាមរដូវកាលនេះបើយោងតាមការសិក្សាមួយដែលលោក Lipsitch បានចូលរួមដឹកនាំស្រាវជ្រាវស្ថានភាពនេះធ្វើឲ្យការបង្កើតវ៉ាក់សាំងការពារនិងការរកឃើញវិធីព្យាបាលរឹតតែសំខាន់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្សុផាត VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែមីនាសហភាពអឺរ៉ុបបង្ហាញចំណុចសំខាន់ៗនៃភាពជាដៃគូថ្មីជាមួយនឹងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលស្វាស្វែងកសាងទំនាក់ទំនងស្មើគ្នាជាងមុនរវាងភាគីទាំងពីរអ្នកស្រី Lisa Bryan រាយការណ៍ជូន VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Paris ហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រែសម្រួលដូចតទៅ
យុទ្ធសាស្ត្រនេះស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៅមានសេចក្តីលម្អិតបន្ថែមទៀតដែលត្រូវបំពេញដោយមានរូបមញ្ចូលទាំងសេចក្តីលម្អិតខាងហិរញ្ញវត្ថុផងដែរពួកមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបនិយាយថាពួកគេចង់ឲ្យមានមតិត្រឡប់មកវិញពីពួកសមាភិកអាហ្វ្រិករបស់ពួកគេនៅមុនសន្និសីទកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបអាហ្វ្រិកនៅពេលបន្ទាប់មកទៀតនៅក្នុងឆ្នាំនេះក៏ប៉ុន្តែសាខានីតិប្រតិបត្តិនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានគូបញ្ជាក់វិស័យសំខាន់ៗចំនួន5ដែលត្រូវផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់គឺអន្តរការទៅកាន់ធម្មពលស្អាតនិងការធ្វើឲ្យមានធម្មពលនេះការផ្លាស់ប្ដូរខាង Digital ការលូតលាស់ដោយជារបៀបនិងមានការងារធ្វើសន្តិសុខដែលនាំឲ្យមានសន្តិភាពនិងអភិបាលកិច្ចនឹងកាត់បន្ថយចំណាក់ស្រុកនិងចលាចលលោក Joseph Borrell ជាប្រធានសាខាគោលយុវាយការបរទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបលោកបាននិយាយថាជាទូទៅសហភាពអឺរ៉ុបចង់បង្កើនភាពជាដៃគូជាមួយទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងធ្វើឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនផងដែរលោក Borrell បាននិយាយថាយើងមានផលប្រយោជន៍ខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាមួយទ្វីបអាហ្វ្រិកការលូតលាស់និងសន្តិសុខរបស់យើងអាស្រ័យលើអ្វីដែលកើតមាននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយប្រហែលជាច្រើនជាងផ្នែកឯទៀតទៀតនៃពិភពលោកថែមទៀតផងទោះណាជាសហភាពអឺរ៉ុបមិនបានត្រូវគេមើលឃើញថាជាប្រភពហិរញ្ញវត្ថុខ្លាំងមួយនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកក៏ដោយក៏សហភាពអឺរ៉ុបជាប្រភពនៃការវិនិយោគបរទេសជាង250,000,000,000ដុល្លារក្នុងទ្វីបនោះរីឯការវិនិយោគពីសហរដ្ឋអាមេរិកមាន48,000,000ដុល្លារនិងពីចិនមាន43,000,000ដុល្លារលោក Borrell និយាយថាការគ្រប់គ្រងនៅពេលបច្ចុប្បន្នរបស់អឺរ៉ុបក៏មានរូបមញ្ចូលការជួយប្រទេសនានាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកឲ្យដោះស្រាយការរីករាលដាលជាសកលនិងពង្រឹងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៃប្រទេសទាំងនេះផងដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយខ្លះព្រួយបារម្ភថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អឺរ៉ុបក្នុងការទប់ស្កាត់ចំណាក់ស្រុកអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់មិនល្អដល់យុទ្ធសាស្ត្រនៃភាពជាដៃគូថ្មីរបស់តំបន់នេះក៏ប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាសារដែលសហភាពអឺរ៉ុបទី9ខែមីនានោះទេ លោក Borrell បាននិយាយថាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបមិនបិទភ្នែកហើយមើលឃើញតែទ្វីបអាហ្វ្រិកបង្កបាប់ក៏ដោយក៏ចំណាក់ស្រុកត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់គួរតែត្រូវបានខ្លាយជាស្ថានភាពឈ្នះឈ្នះសម្រាប់ភាគីទាំងសងខាងពីរដ្ឋធានី Washington
ខ្សែបន្ទាត់ផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅពេលដែលក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចូលវាយលុកទូទាំងតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីឆ្នាំ2014ពួកគេបានព្យាយាមបោសសម្អាតពួកជនជាតិយ៉ាស៊ីឌីដែលជាក្រុមជនជាតិភៀតតិចរស់នៅតាមតំបន់ភ្នំអស់ជាច្រើនពាន់ឆ្នាំមកហើយបរិសុទ្ធរាប់ពាន់អ្នកត្រូវបានសម្លាប់ហើយស្ត្រីនិងកុមារជាច្រើនអ្នកត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើជាទាសករវប្បធម៌ពីបុរាណរបស់ក្រុមជនអំបូរយ៉ាស៊ីឌីប្រឈមនឹងការបាត់បង់គម្រោងថ្មីមួយមានគោលបំណងបង្រៀនពួកក្រុមយ៉ាស៊ីឌីក្មេងៗអំពីតន្ត្រីបុរាណនៃបុព្វបុរសរបស់ពួកគេនិងបង្កើតកំណត់ត្រាវប្បធម៌អចិន្ត្រៃយ៍មួយលោក Henry Richwell រាយការណ៍ពីទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសថាចម្រៀងប្រពៃណីទាំងនេះកំពុងជួយក្រុមយ៉ាស៊ីឌីព្យាបាលស្លាកស្នាមរបួសផ្លូវចិត្តពីការធ្វើបាបយ៉ាងឃោរឃៅដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយខ្ញុំសុភិចិន្តាប្រាយសម្រួលដូចតទៅទាំងតន្ត្រីបុរាណនេះនិងជនអំបូរយ៉ាស៊ីឌីស្ទើរត្រូវបានលុបបំបាត់ទាំងស្រុងចម្រៀងបុរាណនេះមានអាយុកាលប្រហែលពី 5,000 ទៅ 7,000 ឆ្នាំប៉ុន្តែវាបណ្ដាលត្រូវបានកត់ត្រាទុកជាផ្លូវការទេវាត្រូវបានចែករំលែកពីមួយចំនួនបន្តទៅមួយចំនួនទៀតឥឡូវសំឡេងចម្រៀងនេះកំពុងបន្លឺឡើងនៅខាងក្រៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់គម្រោងមួយរបស់មូលនិធិអាម៉ាឧបត្ថម្ភដោយរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសមានបំណងបង្កើតកំណត់ត្រាអចិន្ត្រៃយ៍ឲ្យវប្បធម៌និងតន្ត្រីសាសនារបស់ជនអំបូរយ៉ាស៊ីឌីលោក Michael Bachman អ្នកលេងវីយូឡុងដែលជាអ្នកដឹកនាំគម្រោងនេះបានអញ្ជើញក្រុមតន្ត្រីករឲ្យទៅចូលរួមសម្ដែងនៅក្នុងកម្មវិធីអភិរក្សតន្ត្រី Trinity Laban Conservatory នៅទីក្រុងឡុងលោក Michael Bachman ថា
The music of the Yazidi people is absolutely essential to their culture. Only one section of
តន្ត្រី Yazidi ពិតជាសំខាន់ចំពោះវប្បធម៌របស់ពួកគេមានតែវណ្ណៈ Khawal ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យជាងចម្រៀងនេះហើយឥឡូវនេះពួកគេនៅសល់តែ16អ្នកប៉ុណ្ណោះដូច្នេះយើងចង់ថែរក្សាតន្ត្រីនេះក្នុងករណីមានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍កើតឡើងម្ដងទៀតហេតុនេះហើយយើងចង់ថតវាទុក
គម្រោងអាម៉ាបានថតទុកតន្ត្រីជាង100បទនៅភាគខាងជើងអ៊ីរ៉ាក់រួមទាំងតំបន់ឡាលេសដែលជាមាតុភូមិរបស់ពួកជនអំបូរយ៉ាស៊ីឌីមានអាយុកាល 4,000 ឆ្នាំមកហើយនិងនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនផងដែរដែលមានពួកយ៉ាស៊ីឌីរាប់ម៉ឺននាក់រស់នៅទីនោះពួកយ៉ាស៊ីឌីរាប់រយនាក់បានរៀនអំពីក្បួនលេងនិងឧបករណ៍តន្ត្រីបុរាណទាំងនេះពួកយ៉ាស៊ីឌីប្រមាណ 10,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ឬត្រូវបានចាប់ចម្រិតដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីឆ្នាំ2014ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើជាទាសករនិងរងការឈឺចាប់ពីការរំលោភសេពសន្ថវៈនិងការធ្វើបាបរាងកាយយ៉ាងព្រៃផ្សៃសមាជិកជាច្រើនអ្នកនៃក្រុមតន្ត្រីដែលបានធ្វើដំណើរទៅសម្ដែងនៅទីក្រុងឡុងធ្លាប់ត្រូវបានចាប់ធ្វើជាជ្រើយសឹកពួកគេនិយាយថាគម្រោងតន្ត្រីនេះជួយពួកគេឲ្យធូរស្បើយចិត្តនាងរ៉េណាសគឺជាជនរងគ្រោះម្នាក់នាងមានអាយុ14ឆ្នាំពេលពួក ISIS វាដណ្ដើមបានភូមិនាងក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយពួក ISIS នាងត្រូវបានគេលួចឲ្យទៅជីវពល3ផ្សេងគ្នានិងរងការចាប់រំលោភរាល់ថ្ងៃនាងបាននិយាយថា
ខ្ញុំចង់ឲ្យមានគម្រោងដូចនេះបន្តទៀតគម្រោងនេះធ្វើឲ្យយើងមានក្តីសង្ឃឹមហើយបើគម្រោងនេះបន្តនោះយើងនឹងមិនបោះបង់ក្តីសង្ឃឹមទេ
ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានដើរយកក្រុមតន្ត្រីករនិងបំផ្លាញឧបករណ៍តន្ត្រីដើម្បីលុបបំបាត់វប្បធម៌យ៉ាស៊ីឌីការថតទុកតន្ត្រីទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យវានៅឋិតថេរជារៀងរហូតឧបករណ៍ទាំងនេះត្រូវបានរក្សាទុកនៅមណ្ឌលបុតលៀននៅទីក្រុងអុកស្ហ្វូតនិងមណ្ឌលនៅក្នុងទីក្រុងមូស៊ូលនិងក្រុងដូហកប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់
គម្រោងនេះឲ្យយើងមកសម្ដែងនៅក្រុងឡុងហើយជួយលើកដំកើងវប្បធម៌និងតន្ត្រីរបស់យើង
ក្រុមតន្ត្រីករក៏បានសម្ដែងថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់ Charles ផងដែរក្រៅពីបានទៅសម្ដែងតន្ត្រីហើយពួកគេក៏បានទៅលេងនៅតាមទីតាំងនានានៅក្នុងទីក្រុងឡុងដែរតន្ត្រីបុរាណយ៉ាស៊ីឌីដែលស្ទើរតែផុតរលត់ឥឡូវនេះបានក្លាយទៅជាតន្ត្រីសម្រាប់ប្រគំនៅក្នុងពិធីរំលឹកដល់ការរស់រានមានជីវិតវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុភិចិន្តា VOAលោកលានៀងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកលានៀងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីឆាកជីវិតអតីតចុងភៅជំនិតនិងជាអ្នកការទូតរបស់ប៉ុលពត តុលាការក្រុងហាណូយកាត់ទោសអ្នកសរសេរប្លុកវៀតណាមជាប់គុក10ឆ្នាំហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីសេរីភាពនិងស្ថានភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរីករាលក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅប៉ុលពតអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាមនុស្សសម្ងាត់លក្ខការដោយរបបលោកអញ្ចឹងនឹងជាទុកចិត្តមនុស្សតិចអ្នកបំផុតហើយក្នុងចំណោមមនុស្សតិចអ្នកដែលលោកជឿទុកចិត្តនោះក៏មានអ្នកស្រីយ៉ងមឿនផងដែរអ្នកស្រីយ៉ងមឿនត្រូវបានប៉ុលពតទុកចិត្តឲ្យចំអិនម្ហូបជូនលោកអស់រយៈពេល14ឆ្នាំហើយក្រៅពីនោះក៏ត្រូវបានលោកបញ្ជូនទៅដំណើរការិយាល័យរបស់លោកនៅប្រទេសចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តធំបំផុតរបស់ខ្មែរក្រហមផងដែរអ្នកស្រីបានទទួលមរណភាពកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅដោយរោគគាពីតក្នុងអាយុ73ឆ្នាំលោកអូនឆេងពោមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងពេលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍អំឡុងបាយថ្ងៃត្រង់មួយពេលជាមួយ VOA នៅភោជនីយដ្ឋានដ៏ស្ងប់ស្ងៀមមួយកន្លែងក្បែរមហាប្រាសាទអង្គរវត្តកាលពីថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2018អ្នកស្រីយ៉ងមឿនអតីតកម្មាភិបាលនៃបដិវត្តន៍ខ្មែរក្រហមបានលើកឡើងថាអ្នកស្រីស្គាល់មេដឹកនាំចលនានេះគឺសឡុតសឬប៉ុលពតច្បាស់លាស់ណាស់ជាមួយនឹងសម្លេងធំធំច្បាស់ច្បាស់មួយមួយអ្នកស្រីយ៉ងមឿនដែលគ្រានោះមានអាយុ71ឆ្នាំបានប្រាប់អំពីទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកស្រីនិងប៉ុលពតថា
គឺការប្រស្រ័យទាក់ទងរវាងគាត់និងខ្ញុំវាពិសេសត្រង់ថាគាត់ដឹកទៅទុកខ្ញុំជាពិសេសដែរដូចថាការនិយាយការដំណេះដំណាលអីក៏ទុកកូនចៅកូនចិត្តណាតែឲ្យតែចិត្តណាត់ណា
ប៉ុលពតអតីតលេខាបកកុម្មុយនីកម្ពុជាដែលរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកបានជំលះមនុស្សដែលបង្ខំប្រើប្រជាជនធ្វើការដោយសត្វធាតនៅតាមជំរំការងារទូទាំងប្រទេសបង្អត់អាហារប្រហារជីវិតប្រជាពលរដ្ឋដោយមានការកាត់សេចក្តីត្រឹមត្រូវទៅវើទាំងនេះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោច1,700,000នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយរបបរបស់លោកត្រូវបានគេចារថាជារបបប្រល័យពូជសាសន៍ដ៏គុកឃៅនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិប៉ុលពតមេដឹកនាំកម្ពុជានៃចលនានេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមនុស្សដែលមានចរិតប្រុងប្រយ័ត្ននិងទុកចិត្តមនុស្សតិចអ្នកបំផុតក្នុងចំណោមមនុស្សតិចអ្នកបំផុតដែលប៉ុលពតទុកចិត្តនោះក៏មានអ្នកស្រីយងមឿនផងដែរប៉ុលពតទុកចិត្តអ្នកស្រីយងមឿនដល់កម្រិតមួយដែលលោកអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្រីទទួលបន្ទុកចំអិននិងរៀបចំម្ហូបអាហារសម្រាប់លោកទទួលទានអស់រយៈពេល14ឆ្នាំលើពីនេះទៅទៀតអំឡុងពេលដែលលោកប៉ុលពតនៅកាន់អំណាចលោកបានចាត់តាំងអ្នកស្រីយ៉ងមឿនឲ្យបម្រើការងារនៅស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅទីក្រុងប៉េកាំងនៃប្រទេសចិនថែមទៀតផងចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់ជាងគេបង្អស់របស់របបកុម្មុយនីសដែលដឹកនាំដោយលោកប៉ុលពតជិត2ឆ្នាំក្រោយពីបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA អ្នកស្រីយ៉ងមឿនបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី4ខែមីនាកន្លងទៅហើយរូបរាងកាយរបស់អ្នកស្រីក៏ត្រូវបានកូនចៅធ្វើបុណ្យបូជារំលែកខណ្ឌកាលពីចុងសប្តាហ៍នៅឯស្រុកអន្លង់វែងខេត្តរតនគិរីទីមូលដ្ឋានចុងក្រោយនៃចលនាខ្មែរក្រហមដែលនៅមិនឆ្ងាយពីទីតាំងបូជានៅមជ្ឈមណ្ឌលប៉ុលពតអតីតមេកាយរបស់អ្នកស្រីនោះទេនេះបើយោងតាមកូនប្រុសនិងអតីតសហការីរបស់អ្នកស្រីយ៉ងមឿនអ្នកស្រីយ៉ងមឿនមានជំនមីអាយុ73ឆ្នាំពេលទទួលមរណភាពនេះអ្នកស្រីត្រូវបានរកឃើញថាមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដំណាក់កាលចុងក្រោយទៅហើយអំឡុងខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនៅពេលដែលអ្នកស្រីត្រូវបានបញ្ជូនទៅជួយសង្គ្រោះជីវិតនៅឯមន្ទីរពេទ្យនេះបើយោងតាមលោកពេជ្រសជាតិកូនប្រុសពៅក្នុងចំណោមកូនប្រុសទាំង3នាក់របស់អ្នកស្រីយ៉ងមឿនអ្នកស្រីយ៉ងមឿនមានឈ្មោះកំណើតថាយ៉ងយ៉ែមអ្នកស្រីកើតក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលមានឪពុកម្ដាយជាកសិករក្នុងឃុំព្រែកពោស្រុកស្រីសន្ធរខេត្តកំពង់ចាមនាឆ្នាំ1948ចិត្តចង់បញ្ចប់នៃការគ្រប់គ្រងប្រទេសក្រោមនឹមត្រួតត្រានៃរបបអាណានិគមបារាំងយុវតីយ៉ងមឿនបានឈប់រៀនហើយចូលទៅប្រៃមកគីចូលរួមនឹងចលនាកុម្មុយនីសកាលពីឆ្នាំ1967ពេលដែលរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមដែលបន្តិចម្ដងបានងាកទៅរកក្រុមដែលមាននិន្នាការមនោគមវិជ្ជាស្ដាំនិយមនៅតាមកំចាត់ពួកឆ្វេងអ្នកស្រីត្រូវបានគេចាត់បញ្ជូនទៅតំបន់ព្រៃភ្នំខេត្តរតនគិរីទីដែលមេដឹកនាំចលនាកុម្មុយនីសសងំលាក់ខ្លួនហើយក្នុងរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីអាចចូលទៅធ្វើការជិតដិតជាមួយនឹងមេដឹកនាំចលនានេះតែម្ដងទីបំផុតមុនពេលដែលរបបនេះចូលកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ1975អ្នកស្រីយ៉ងមឿនអាចចូលទៅដល់ផ្ទះបាយរបស់ប៉ុលពតចំអិនម្ហូបអាហារជូនមេដឹកនាំផ្ដាច់ការរូបនេះរួចទៅហើយក្នុងបទសម្ភាសន៍កាលពីដើមខែមេសាឆ្នាំ2018នោះអ្នកស្រីបានលើកឡើងអំពីការដែលប៉ុលពត និងមេដឹកនាំចលនាខ្មែរក្រហមដតេជទៀតទុកចិត្តអ្នកស្រីយ៉ាងដូចនេះថា
ទុកថាឃើញយើងជាមនុស្សមួយត្រង់ដឹងតែធ្វើការអត់មានប្រមូលរឿងអីនេះផ្ដាស់ដឹងតែពីបំពេញភារកិច្ចឲ្យល្អប៉ុណ្ណឹងវិន័យអង្ការប៉ុណ្ណឹងឲ្យធ្វើអីធ្វើហ្នឹងចា៎
លោកឆាងយុនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាការដែលមានជំនឿជឿជាក់លើមនោគមវិជ្ជាដូចគ្នាអាចជាមូលហេតុដែលរុញពលពតនិងអ្នកស្រីយងមើលនៅជិតស្និទ្ធនិងមានទំនុកចិត្តលើគ្នាអ្នកដែលចងក្រងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងនៃដើមដូចនេះថា
តែរឿងម្យ៉ាងដែលយើងរមែងមើលរំលងនោះគឺមហូបអាហារអំឡុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមហូបអាហារមានន័យស្មើនឹងអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហើយពលពតដូចជាមនុស្សម្នាធម្មតាដទៃទៀតចូលចិត្តបរិភោគអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ខណៈដែលគោលនយោបាយរបស់លោកបានបង្អត់អាហារជនរួមជាតិរបស់លោកជាច្រើនលាននាក់រហូតដល់ស្លាប
់លោកឆាងយុបានបន្តទៀតក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះថា
អំឡុងរបបខ្មែរក្រហមមហូបអាហារជាប្រភពនៃភាពទុយគ្នារវាងសត្វចិត្តការរស់រានមានជីវិតនឹងសក្តីស្លាប
់អ្នកស្រីយងមឿនបានលើកឡើងថាអ្នកស្រីបានចំអិនម្ហូបអាហារប្រចាំថ្ងៃជូនពលពតនិងអតីតមេខ្មែរក្រហមផ្សេងទៀតពីឆ្នាំ1967មកទល់នៅឆ្នាំ1975ពេលដែលអ្នកស្រីផ្លាស់ទៅរស់នៅប្រទេសចិនអ្នកស្រីបានត្រឡប់មកតំបន់ភ្នំជីដែនថៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅឆ្នាំ1984និងបន្តចំអិនអាហារជូនពលពតរហូតមកទល់នៅឆ្នាំ1990អ្នកស្រីបានរំលឹកថាពលពតចូលចិត្តបំផុតសម្លោមជូរនិងញោមសាឡាត់តាមបែបប្រចាំលោកលាយនឹងពងទាស្ងោរដែលក្រោយមកលោកតម្រូវឲ្យស្រស់បន្លែឲ្យឆ្អិនលើកលែងតែបន្លែការ៉ុតដែលត្រូវចិតជាចំណិតតូចៗងាយលោកទំពាខណៈដែលលោកចម្រើនវ័យវឌ្ឍនាកាន់តែចាស់ជរាទៅហើយនេះអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980
លេងគាត់លេងសាយធម្មតាចាំគាត់ទៀតចាំតែមិនដឹងថាយកទៅថាម៉េចឧទាហរណ៍សឡនឹងខ្វាយអូថ្ងៃនេះសាបាតឡគាត់និយាយទុយចាគាត់ចិត្តទុយចាដឹងពួកហ្នឹងដឹងគាត់និយាយឡើងដឹងថាអូសឡថ្ងៃនេះវាចាស់ដៃទេចាគាត់ចិត្តតែនិយាយទុយគាត់និយាយកំ pl ែងតែនិយាយវាទុយទុយ
ពេលរបបខ្មែរក្រហមចូលមកកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ1975អ្នកស្រីយងមឿនត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យបម្រើការងារនៅស្ថានទូតកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំនៅប្រទេសចិនក្នុងតួនាទីជាមន្ត្រីលេខាទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយនឹងមន្ត្រីចិននិងមន្ទីរ870ដែលជាការិយាល័យរបស់ប៉ុលពតនៅភ្នំពេញឯលោកពេជ្រជាងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីបំពេញតួនាទីជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតលោកស៊ូស៊ីគឿងដែលធ្លាប់បំពេញតួនាទីជាភារៈធារីនៅស្ថានទូតនោះដែរបានរំលឹកអំពីអ្នកស្រីយងមឿនយ៉ាងដូចនេះថា
គាត់ឆ្លោះជាមួយប៉ុលពតគាត់ក៏ឆ្លោះអស់ជាគាត់ក៏ឆ្លោះតាមជាមួយកម្មជាសកាយជាគាត់ក៏ឆ្លោះតាមជាមួយកម្មជាសកាយមិនដូចថាមិនវិញជាមួយកម្មជាសកាយ
ទោះបីជាក្នុងឋានៈផ្លូវការនៅពេលនោះលោកស៊ុងស៊ីគឿនជាភារៈធារីមានលំដាប់ធំជាងតែលោកថាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងអ្នកស្រីយងមឿនដែលជាអ្នកតំណាងការិយាល័យលេខាបកនៅប៉េកាំងមានសិទ្ធិអញ្ញាបញ្ជាដល់ធំធេងក្នុងការចាត់ចែងកិច្ចការទូតទៅនឹងតំណែងតំណងជាចូលរបស់ស្ថានទូតប
ាទគាត់ជាធំជាងហើយជាងខ្ញុំទទួលស្គាល់ទាំងមកណាព្រោះធម្មតាទាំងមានបញ្ហាគឺតាមគាត់ដែរ
លោកសាស្ត្រាចារ្យអេនឌ្រូមឺថានាយកកម្មវិធីសិក្សាធិការកិច្ចការប្រជាជាតិចិននៅសាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins សហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាពលពតទុកចិត្តអ្នកស្រីយងមឿនឲ្យកាន់តួនាទីសំខាន់ទាំងតំណែងស្លាប់រស់នៅក្នុងផ្ទះបាយផងនិងតំណែងតំណាងជាមាត់ជាត្រចៀករបស់លោកនៅពេលកាន់ផងក៏ដោយសារតែប្រវត្តិសាវតារបស់អ្នកស្រីមានប្រភពចេញពីវណ្ណៈកសិករអធនក្នុងកិច្ចការស្រាវជ្រាវរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យមើលថាអ្នកស្រីយងមឿនជាមនុស្សសំខាន់ដែលបានរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋដ៏ល្បីខ្ចរខ្ចាយរបស់ពលពតទៅកាន់ប្រទេសចិនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ1977នៅពេលនោះមេដឹកនាំចិនក្រោយរបបបដិវត្តន៍វប្បធម៌បានព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលសមាមិត្តកម្មាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបន្ធូរដៃកុំដាច់ណាត់ពេកលើខ្សែបន្ទាត់នយោបាយបដិវត្តន៍លោកសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះថា
យ៉ាងណាក្តីការអំពាវនាវរបស់ចិននាគ្រានោះមិនត្រូវបានគេធ្វើតាមនោះទេដោយដែលអ្វីដែលអ្នកស្រីរូបនេះបានបរិយាយមកប្រាប់ខ្ញុំបើទោះបីជាគាត់ទំនងជាស្រឡាញ់ពេញចិត្តនឹងជីវភាពរស់នៅក្នុងប្រទេសចិននាគ្រានោះ គាត់ជាកម្មាភិបាលដ៏ស្មោះស្ម័គ្រឥតងាករេនៃមន្ទីរ870
លោកសាស្ត្រាចារ្យមើថាបានបន្តថាទូនាទីរបស់អ្នកស្រីយងមឿនសំខាន់ត្បិតអីស្ថានទូតខ្មែរក្រហមនៅប៉េកាំងជាច្រកចេញចូលដ៏សំខាន់ក្នុងការប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តបរិបាលផ្នែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់នៃរបបកុម្មុយនីស្តខ្មែរ
ស្វាមីរបស់អ្នកស្រីយងមឿនជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំប្រទេសចិនដែលការនេះយើងអាចនិយាយបានថាជាទំនាក់ទំនងដ៏សំខាន់របស់កម្ពុជាជាមួយប្រទេសចិនត្រូវបានកម្រិតឲ្យក្រុមគ្រួសារមួយនេះជាអ្នកទទួលចាត់ចែងទំនាក់ទំនងនេះពិតណាស់មានគុណប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាព្រោះតែប្រទេសចិនជាបរិបាលរដ្ឋដ៏ធំបំផុតសម្រាប់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ
ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA អ្នកស្រីយងមឿនបានរំលឹកជីវិតដ៏ត្រកាលរបស់អ្នកស្រីក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសចិនហើយដែលថ្នាក់ដឹកនាំចិនមិនចង់ឲ្យអ្នកស្រីនិងស្វាមីវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញផងទេអ្នកស្រីបានលើកឡើងថា
តែយើងមានមិត្តភាពល្អមួយចិត្តណាហើយគេខកឃើញសមត្ថភាពការធ្វើរៀននៅកន្លែងនោះក៏ហៅថាការពង្រឹងមិត្តភាពក៏មានហើយការប្រស្រ័យទាក់ទងមួយម្ចាស់ស្រុកក៏គេទទួលបានអញ្ចឹងអ្នកដឹកនាំចិនគេសុំពជាពជា
យ៉ាងណាក៏ដោយមកទល់នឹងដង្ហើមចុងក្រោយរបស់អ្នកស្រីកាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកស្រីយងមឿនហាក់នៅតែជាអ្នកជឿជាក់លើបដិវត្តន៍ខ្មែរក្រហមនិងគោលគំនិតស្នេហាជាតិរបស់ប៉ុលពតបើទោះបីជាអ្នកស្រីយល់ដឹងថាមេដឹកនាំរូបនេះមានកំហុសក្នុងការដឹកនាំប្រទេសរហូតស្លាប់មនុស្សរាប់លាននាក
់បើមានខ្មែរក្រហមនៅគឺដាច់ខាតហើយតែក្បាលតែជួយហើយកូននៅក្នុងរឹងក៏ទៅសិនដែរចៅកូនហើយគឺអាដំកតិមួយនឹងរឹងណាយ៉ាងច្បាស់ដូចខ្ញុំមកចៅកូនចៅចៅដែរស្គាល់កូននៅជុំផងហ្នឹងលះបងឡើយមិនបានគិតអីទាំងអស់ខ្លាចទាំងអស់ទឹកដីហ្នឹង
ការនេះត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយលោកពេជ្រសជាតិកូនប្រុសពៅរបស់អ្នកស្រីយងមឿនលោកសជាតិដែលកាត់ក្រោយរបបខ្មែរក្រហមមកលើឡើងថាឪពុកម្ដាយរបស់លោកមិនសូវមានពេលនៅជុំគ្រួសារនិងនៅជាមួយលោកឡើយដោយការងារតស៊ូតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងពីរធ្វើការងារឆ្ងាយពីរូបលោកនិងផ្ទះបើទោះបីជាឪពុកម្ដាយរបស់លោកមានអតីតភាពជាមួយនៅរបបខ្មែរក្រហមយ៉ាងណាក្ដីលោកពេជ្រជាតិបានលើកឡើងថាលោកសូមនិយាយតែពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់រស់នៅជាមួយនៅអ្នកទាំងពីរដែលលោកថាតែប្រៀនប្រដៅលោកនិងបងប្អូនប្រុសទាំងពីរអ្នកទៀតឲ្យដើរនៅលើផ្លូវល្អ
បានមានតែម្ដងម្នាក់ទៅការឲ្យកូនចៅហ្នឹងកុំឲ្យមានការភ្លើសភ្លើទៅតាមសង្គមដែលគេពង្រួមរឿងកុំឲ្យលេងដូចថាសម័យខ្ញុំជំទង់ជំទង់ខ្ញុំនៅរៀនហ្នឹងកុំឲ្យត្រួតធានដើរលេងទៅគ្រឿងញៀនគេអីចឹងនិយាយទៅគាត់មានតែការអប់រំល្អល្អចឹងឲ្យស្រឡាញ់ជាតិជាជនស្រឡាញ់ទឹកដីស្រឡាញ់អីចឹងហ្នឹងគាត់តែអប់រំដែរចឹងណាបង
លោកពេជ្រជាតិបានប្រាប់ VOA ខណៈដែលលោកកំពុងរៀបចំបុណ្យខួបគម្រប់7ថ្ងៃជូនអ្នកស្រីយងមឿនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទតាមប្រពៃណីប្រពុទ្ធសាសនាដែលខ្មែរក្រហមធ្លាប់ហាម5នោះដែលលោកបាននិយាយថាឪពុកម្ដាយរបស់លោកក៏តែងដំណាលប្រាប់កូនចៅអំពីការងារតស៊ូទាំងក្នុងការរស់នៅការងារនយោបាយនិងការងារទូតរបស់ខ្លួនផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជា សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
តុលាការមួយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានកាត់ទោសអ្នកកសែតអៃគ្រីម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល10ឆ្នាំពីបទបន្លំខ្លួនធ្វើការឲ្យកសែតរដ្ឋវៀតណាមក្នុងក្រុងដាណាងប៉ុន្តែអ្នកតស៊ូមតិខាងសេរីភាពសារព័ត៌មានលើកឡើងថាការកាត់ទោសនោះគឺគ្រាន់តែជាការព្យាយាមរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយដើម្បីបំបិទសម្លេងរិះគន់ប៉ុណ្ណោះលោកអានហ៊ីអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ភាសាវៀតណាមរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកសៃម៉ូនីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
តុលាការមួយក្នុងក្រុងហាណូយបានកាត់ទោសអ្នកសរសេរប្លុកនិងជាអ្នកកាសែតដ៏ល្បីល្បាញរបស់វៀតណាមគឺលោកទ្រួងដុយណាត់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ10ឆ្នាំពីបទបន្លំសាធារណជនក្នុងពេលបំពេញការងារឲ្យកាសែតមួយរបស់រដ្ឋក្នុងទីក្រុងដាណាងស្ថិតចំកណ្ដាលប្រទេសវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ2004មេធាវីរបស់លោកណាត់គឺលោកដាំងដេញម៉ាញបានប្រាប់ VOA ភាសាវៀតណាមថាកូនក្តីរបស់លោកមិនបានសារភាពចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មណាមួយទេក្នុងពេលសាវនាការរយៈពេលកន្លះថ្ងៃក្រុមអង្គការតស៊ូមតិខាងសេរីភាពសារព័ត៌មានអន្តរជាតិជាច្រើនបានហៅសាវនាការនេះថាជាយុទ្ធនាការមានចរិតនយោបាយដើម្បីបំបិតសម្លេងអ្នកកសែតរូបនេះលោកដាំងមិញម៉ាញបានថ្លែងថាការកាត់ទោសនេះជារឿងអយុត្តិធម៌ទាំងស្រុងដោយសាររដ្ឋអញ្ញាមិនបានបង្ហាញភ័ស្តុតាងពិតក្នុងចំណោមភ័ស្តុតាងជាច្រើនទេលោកបន្តថាលោកណាតបានប្រាសិក្តីថ្លែងចុងក្រោយរបស់លោកនៅមុខតុលាការដើម្បីថ្កោលទោសសិក្តីសម្រាប់របស់តុលាការថាជាការសងសឹកនយោបាយដ៏កំរោលយោងតាមសារព័ត៌មានរដ្ឋវៀតណាមលោកណាតក្នុងនាមជានាយកការិយាល័យកាសែតដៃឌួនកេក្នុងក្រុងដាណាងចន្លោះពីឆ្នាំ1998ដល់ឆ្នាំ2011បានប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់លោកក្នុងគណៈកម្មការប្រជាជនដាណាងនៅឆ្នាំ2004ដើម្បីទិញដីសាធារណៈសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាទីស្នាក់ការរបស់កាសែតយោងតាមលិខិតចោទរបស់តុលាការដីនោះត្រូវបានទិញក្នុងតម្លៃទាបជាងតម្លៃទីផ្សារដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋបានខាតបង់នេះបើយោងតាមមន្ត្រីវៀតណាមបច្ចុប្បន្នដីនោះត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានតម្លៃជាងអតីតសហសេវក2នាក់របស់លោកណាតគឺនិពន្ធនាយកលឺហ្គងត្រាំងនិងនិពន្ធនាយករងលោកបួយតុងទួនក៏ប្រឈមនឹងសវនាការវិន័យចំពោះរឿងទិញដូរអចលនទ្រព្យនោះដែរលោកមេធាវីដាំងមិញម៉ាងបានប្រាប់ VOA ថាដោយសារការខាតបង់លើតម្លៃដីតែមួយដូចគ្នាវាជារឿងអយុត្តិធម៌ដែលលោកណាតត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ10ឆ្នាំរីឯចៅហ្វាយនៃរបស់លោកគឺលោកត្រាំងនិងលោកទួនដែលជារួចខ្លួនពីការចោទប្រកាន់ពីបទប្រមទានទៅវិញលោកម៉ាញ់និយាយថាការបាត់បង់ប្រាក់ដោយសារលោកត្រាំងនិងលោកទួនត្រូវបានវាយតម្លៃផ្អែកតាមទីផ្សារដែលទទួលបាននៅឆ្នាំ2014រីឯការខាតបង់ប្រាក់ដោយសារលោកណាតត្រូវបានវាយតម្លៃផ្អែកតាមតម្លៃទីផ្សារដែលទទួលបាននៅឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែតុលាការបានបដិសេធទាល់ហីកការពីចុងចប់នេះការកាត់ទោសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនគឺជាការកាត់ទោសលើកទី2ហើយសម្រាប់លោកណាតក្នុងរយៈពេលមិនដល់10ឆ្នាំផងកាលពីឆ្នាំ2014លោកបានទទួលទោសជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំពីបទរំលោភបំពានសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យដោយបានបង្ហោះសារក្នុងប្លុករបស់លោកដែលរិះគន់ថ្នាក់ដឹកនាំបក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមដែលកំពុងគ្រប់គ្រងអំណាចលោកណាតបានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃក្រោយពីត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារវៀតណាមនៅឆ្នាំ2016នៅពេលដែលរដ្ឋឯកបកវៀតណាមបានបង្ក្រាបសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិដោយបានហាម5អ្នកកាសែតនិងអ្នកសរសេរប្លុកឯករាជ្យលោកណាតដែលជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានជាប្រចាំដល់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលជាស្ថាប័នបងប្អូនគ្នាជាមួយ VOA បានបាត់ខ្លួនពីហាងលក់ទំនិញមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2019គឺមិនដល់2ថ្ងៃផងក្រោយពីលោកបានដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិច្រកកោនក្នុងប្រទេសថៃតាមរយៈឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនពាក្យស្នើសុំរបស់លោកណាតមិនដែលត្រូវបានបង្ហាញជាសាធារណៈនោះទេហើយសេចក្តីពិស្ដារអំពីវត្តមានរបស់លោកនៅឯមន្ទីរឃុំឃាំងតេ16ក្នុងទីក្រុងហាណូយតែ2ថ្ងៃក្រោយពីបានបាត់ខ្លួនពីទីក្រុងបាងកកនោះក៏មិនត្រូវបានឲ្យដឹងជាសាធារណៈដែរអ្នកស្រីបេហ្វាងប្រធានវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានថ្កោលទោសសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកាលពីថ្ងៃច័ន្ទយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលដកស្រង់សម្ដីដោយវិទ្យុអាស៊ីសេរីអ្នកស្រីហ្វាងនិយាយថាការផ្ដល់យុត្តិធម៌មិនត្រឹមត្រូវនេះរឹតតែជំរុញបេសកកម្មរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបន្ថែមទៀតក្នុងការផ្ដល់ទស្សនៈដែលគ្មានការត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារជាមុនហើយនឹងដំណឹងនិងព័ត៌មានត្រឹមត្រូវដល់ប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមតំណាងរាជសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាគឺលោក Adam Schiff និងតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋគឺលោក Steve Chabot មកពីរដ្ឋ Ohio គឺជាសហប្រធាននៃក្រុមការងារពិសេសរដ្ឋសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការសេរីភាពសារព័ត៌មានលោកទាំងពីរបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការកាត់ទោសនោះនិងចំពោះការដែលលោកណាតត្រូវបានចាប់ពង្រត់ពីប្រទេសថៃតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងពីររូបនេះបាននិយាយថាគ្មានអ្នកកសែតណាមួយគួរត្រូវរងការសម្លុតឬការកាត់ទោសចំពោះការរាយការណ៍ព័ត៌មានឬអត្ថាធិប្បាយនោះទេយើងជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរវៀតណាមទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ដែលមានចរិតនយោបាយរបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងលោកណាតជាបន្ទាន់ហើយអនុញ្ញាតឲ្យលោកនិងអ្នកកសែតទាំងអស់អាចបន្តកិច្ចការរបស់ពួកគេដោយគ្មានការបំផិតបំភ័យគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្ស Tom Lantos របស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញ Twitter ថាគណៈកម្មការមានការព្រួយបារម្ភណាស់ដែលវៀតណាមបានកាត់ទោសអ្នកសរសេរប្លុកលោកត្រង់ដួយណាត់ដោយសារបទចោទប្រកាន់ដែលគេប្រឌិតឡើងហើយកាត់ទោសរូបលោក10ឆ្នាំគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនេះក៏បានទាមទារឲ្យដោះលែងលោកណាត់ជាបន្ទាន់គណៈកម្មការការពារអ្នកកសែត The Committee to Protect Journalists ឬហៅកាត់ថា CPJ ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កបានព្រមមានអាជ្ញាធរវៀតណាមមិនឲ្យប្រឆាំងនឹងបណ្ដឹងសារទុករបស់លោកណាត់ដោយបានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងរូបលោកជាបន្ទាន់លោក Sean Crispin តំណាងជាន់ខ្ពស់របស់គណៈកម្មការ CPJ ប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានមានប្រសាសន៍ថាលោកណាតត្រូវបានកាត់ទោសចំពោះវិជ្ជាជីវៈរបស់លោកមិនមែនដោយសារបទចោទคล้ายๆដែលអាជ្ញាធរវៀតណាមបានប្រឌិតឡើងដើម្បីបំបិតសម្លេងរិះគន់របស់លោកនោះទេវៀតណាមត្រូវតែបញ្ឈប់ការចាប់អ្នកកសែតដាក់គុកតាមទំនឹងចិត្តនិងដោយសារបទចោទដែលគេប្រឌិតឡើងនេះនៅឆ្នាំ2019សន្ទុះប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីអ្នកកសែតជាប់ពន្ធនាគាររបស់អង្គការ CPJបានហៅប្រទេសវៀតណាមថាជាប្រទេសចាប់អ្នកកសែតដាក់គុកដែលអាក្រក់ជាងគេទី2ក្នុងតំបន់អាស៊ីបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនដែលបានចាប់អ្នកកសែត12អ្នកហើយដាក់ពន្ធនាគារកូនស្រីរបស់លោកណាតគឺអ្នកនាងត្រឹកដួនត្រឹងដែលបាននិយាយជាមួយអង្គការ CPJ តាមបណ្ដាញ Messenger ឯកជននិយាយថាឪពុករបស់នាងមានបំណងប្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងសាលដីការបស់តុលាការអ្នកនាងត្រួងបានប្រាប់អង្គការ CPJ ថាមិនថាអាញាធរវៀតណាមចង់ដាក់គុកឪពុករបស់នាងយូប៉ុណ្ណាទេនាងជឿថាឪពុករបស់នាងមិនបានធ្វើអ្វីខុសឡើយនាងនិយាយថាការកាត់ទោសនេះគឺគ្រាន់តែជាលេសដើម្បីឲ្យអាញាធរវៀតណាមបញ្ឈប់ឪពុករបស់នាងកុំឲ្យសរសេរអត្ថបទរិះគន់តែប៉ុណ្ណោះអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ឬហៅកាត់ជាភាសាបារាំងថា RSF ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុងប៉ារីសបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយសរសេរថាលោកណាតដែលជាអ្នកកសែតវៀតណាមដែលត្រូវបានចាប់ពង្រត់ក្នុងពេលកំពុងស្វាស្វែងសំសិទ្ធិជ្រកកោនក្នុងប្រទេសថៃនិងត្រូវបាននាំខ្លួនត្រឡប់ទៅវៀតណាមវិញនោះត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះឯករាជ្យភាពនិងវិជ្ជាជីវៈរបស់លោកក្នុងនាមជាអ្នកកសែតអង្គការ RSF បានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសវៀតណាមស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់លេខរៀងទី176ក្នុងចំណោមប្រទេស180នៅក្នុងសន្ទុះរបស់អង្គការនេះស្ដីពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅលើពិភពលោកឆ្នាំ2019ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
សួស្ដីអឡូណេស្ដាប់ទីទេមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 5151 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅអង្គការ Freedom House បានចេញរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីសេរីភាពនិងស្ថានភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅជុំវិញពិភពលោករបាយការណ៍សង្កេតឃើញថានិន្នាការសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរយៈពេល14ឆ្នាំមកនេះមានរឿងជាទីមិនពេញចិត្តមួយចំនួនអ្នកស្រី Arash Arabi Sadi នៃ VOA រាយការណ៍ថាអង្គការ Freedom House និយាយថាសេរីភាពបុគ្គលនិងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យកំពុងរងការវាយប្រហារលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រែសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ Freedom House និយាយថាសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យធ្លាក់ចុះនៅជុំវិញពិភពលោកពីការបង្ក្រាបក្រុមបាតុករនៅហុងកុងប្រឆាំងការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនរហូតដល់ការគាបសង្កត់មហាជននៅអ៊ីរ៉ង់ដែលទាមទារការផ្លាស់ប្តូរនៅសាធារណរដ្ឋឥស្លាមនេះរបាយការណ៍បង្ហាញថា របបនានាប្រើកម្លាំងឃោឃៅដើម្បីរក្សាការត្រួតត្រាក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនមួយចំនួនក៏មាននិន្នាការរំខានដែរអ្នកស្រីសារ៉ារីពូជីអនុប្រធានក្រុមស្រាវជ្រាវនិងវិភាគនៅ Freedom House ថ្លែងថា
Democracy is in trouble. This year we've seen an assault on
លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំពុងជួបបញ្ហានៅឆ្នាំនេះយើងបានឃើញការរំលោភលើសិទ្ធិស្មើគ្នានិងសិទ្ធិក្រុមងាយរងគ្រោះទាំងក្នុងរបបមានប្រជាធិបតេយ្យនិងរបបខូខើសរុបទៅប្រជាធិបតេយ្យសកលធ្លាក់ចុះ14ឆ្នាំជាប់ជាប់គ្នា
អ្នកស្រីថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកាន់តែច្រើនបានវាយប្រហារលើជនជាតិភាគតិចនិងសាសនា
មានការបង្ហាញច្បាស់ថាប្រទេសនានាធ្វើឲ្យប្រជាជនភាគតិចទទួលថ្មបាក់ឬសារល្បងប្រើល្បិចលើជនជាតិភាគតិចបន្ទាប់មកពង្រីកល្បិចកាន់តែទូលំទូលាយ
អ្នកស្រីរីពូជីថ្លែងថាសង្គមគៀបសង្កត់ដូចជាប្រទេសចិនមិនដបងក្លំមើលត្រង់ត្រីតូចមុននឹងពង្រីកការតាមដាននិងត្រួតត្រាទូទាំងប្រទេសទោះជាអញ្ចឹងក្តីអ្នកស្រីថ្លែងថាប្រជាជនហុងកុងបង្ហាញការប្តេជ្ញាតស៊ូដើម្បីសេរីភាព
It's quite clear from the demonstrations in Hong Kong that
បាតុកម្មហុងកុងបង្ហាញច្បាស់ថាប្រជាជនទាំងនោះមើលឃើញថាសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យសំខាន់ចំពោះពួកគេដូចជាប្រជាជននៅតំបន់ផ្សេងទៀតដែរចលនានៅហុងកុងពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់វាត្រូវការការគ្រប់គ្រងដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនទទួលស្គាល់ការពិតគឺអ្វីដែលប្រជាជនចង់បាន
ការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសបេនីងកាលពីឆ្នាំមុនមានការលួចបន្លំអ្នកស្រីរីពូជីថាពិន្ទុសេរីភាពក្នុងប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសនេះធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតដោយប្រទេសមានរដ្ឋប្រហារឬសង្គ្រាម
To have such an extreme change due to an election
ប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកនេះជាពិសេសនៅប្រទេសដែលធ្លាប់មានជោគជ័យច្រើនកន្លងមកប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងបណ្ដាលមកពីការបោះឆ្នោតបែបនេះគឺពិតជាបង្កបញ្ហាខ្លាំងដល់កម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យនៅអាហ្វ្រិក
អ្នកស្រីបន្ថែមថាប្រទេសខ្លះបង្ហាញវឌ្ឍនភាព
Sudan overall is one of the bright spots of the past year
ប្រទេសស៊ូដង់គឺជាពន្លឺមួយកាលពីឆ្នាំទៅព្រោះចលនាប្រជាជនបានផ្ដួលរំលំប្រធានាធិបតីដែលកាន់អំណាច30ឆ្នាំហើយត្រូវផ្ដន់ទាទោសពីបទប្រល័យពូជសាសន៍នេះជារឿងដ៏ធំសម្បើមមួយ
អ្នកស្រីរីពូជីថ្លែងថាក្តីសង្ឃឹមកើតចេញពីពលរដ្ឋដែលមានចន្ទៈក្រោកឈរទូជាយ៉ាងណាក្តីរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ស្ថាប័នចុះខាងសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានចំនួន2ដងច្រើនជាងប្រទេសមានសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យប្រសើរឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបាននៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome to the Voice of America in Burmese.
မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ညချမ်းဖြစ်ပါစေရှင်။